Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi mona sin ku soo dhawaada warka habeen imi daacada dawsan. Waxaana maamulka Puntland dib u magacaabay xilkiisi agaasimay hay'adda BSF oo hore xilka uga qaaday. Dadka koordinaya kala duwan ay wajahayaan dadka ku nool tuulooyinka ismeeda deegaanada galmudug sawal xiriira abaaraha. Guddiga qiimeynta xaaladda garbaharri ayaa maanta kulamo waxay ka wadaan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Maamulka Puntland ayaa ka warbixiyay amniga magaalada Boosaaso iyo sidoo kalena wuxuu soo gudbiyay maamulka Puntland magacyada musharaxiinta u tartamaysa 16 kursi oo lagu qabanayo magaalada Boosaaso doorashooyinkooda. Daawolaanta ayaa ka jirta isbitaalka weyn ee magaalada Duble ee gobolka Jubbada Hoose. Shacabka ku nool degmada Diisoora wajahaya xaalad bini'aadnimo aad u daran kadib go'doomintii ay geliyeen dagaalamayaashan Shabaab. Akhbaaraadkii dibaddana ciidamada dalka Ruushka ayaa duqayay xaruntii nukliyeerka ah ee korontada ee magaalada Kiyev caasimadda dalkaasi Ukraine.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Dad maqasheen oo qodobadii wararkeenna ku soo dhawaada warka faahfaahsan. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dib ugu magacaabay xilkiisa agaasimay hay'adda BSF oo hore xilka uga qaaday. Sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna Maxamed Xuseen Dheere.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa u magacaabay agaasimihii hore uu hay'adda BSF ugu magacaabay sarreeye guuto Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Khayr agaasimaha ciidanka gaarka ah ee sirdoonka Puntland, halka uu xilkiisii mar kale dib ugu magacaabay isagoo wax yarun ka bedelay magacii sarreeye guuto Maxamuud Cismaan Cabdullaahi agaasimaha ciidanka kumaandoosta amniga ee Puntland. Kadib wada hadallo iyo shirar waqtiyo badan socday oo u dhexeeyay madaxweyne Dani iyo ismada dhaqanka oo xala xilli dambe soo gabagaboobay. Shir socday saddex cisho ayaa lagu heshiiyey in dib loogu magacaabo xilka General Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano oo xilka qaadis lagu sameeyey 24-kii bisha November sanadkii hore. Sidoo kalena waxaa heshiis laga gaaray isku dhacyadii magaalada Boosaaso. Go'aanka xilka inuu sii hayo agaasimaha Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano ayaa ah qodobadii la isla qaatay kulamadii u dambeeyay ee madaxweynuhu la yeeshay ismada si loo ambaqaado dhammaystirka dadaalladii nabadeed ee ismadu ay hormuudka u ahaayeen kahor qabsoomidda doorashada golaha shacabka 16-ka kursi ee Boosaaso yaalla. Xilka qaadista agaasimaha Maxamuud Diyaano ayaa sababtay dhimasho, dhaawac iyo barakac baahsan iyo xasiloonida guud ee Puntland oo khatar gashay. Waxaana xusid mudan in bilowgii ugu horreeyayba isbeddel lagu sameeyay hay'addaas amni ee Puntland ah midda ugu awoodda badan lagu guuldareystay iyadoo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole uu diidmo kala horyimid Cismaan Cabdullaahi Diyaano agaasimihii hore ee hay'adda BSF oo ah aabaha Maxamuud Cismaan agaasimaha hadda xilka loo cusboonaysiiyey. Iyadoona warqadda magacaabidda lagu sheegay in si waafaqsan xeerarka iyo shuruucaha dalka u degsan dib laga soo saari doono xeer nidaamiyo oo qeexa kala xadaynta waajibaadka guud ahaan ciidamada kala duwan ee Puntland. Shacabka Puntland ayaa durba soo dhaweeyay tallaabooyinka uu madaxweynuhu ku soo afjaray khilaafkii ka bilowday xilka qaadistii lagu sameeyey agaasimihii hay'adda BSF. Maxamed Xuseen Dheere, wararka dalsan, Garoowe.
Xaalad adag ayaa dhinacyo badan kala duwan ay wajahayaan dadka ku dhaqan dadka iyo dunyada ku nool deegaanada Puntland sababo la xiriira xaaladaha abaaraha ee daba dheeraaday, sida warkan ku faahfaahinaya wariyaheenna Mawlid Macalli Xasan.
Tobankii sano ugu dambeysay Soomaaliya waxaa ka jiray abaaro isdaba joog oo ku waayay si waxyeeleeyay duurjoogta xoolo dhaqatada beeraleyda reer miyiga iyo guud ahaan dhaqaalaha wadanka. Abaartan ayaa waxaa ka dhashay oon iyo gaajo, sidoo kale waxaa ku nagwaa dad iyo dunyo fara badan. Febraayo 8-2022 hay-adda qaramada midoobo qaabilisan arrimaha bini'aadamnimada ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 4.3 million oo qofood ay saameysay abaarta ba-an ee ka jirta qeybo badan oo ka mid a Soomaaliya. Xaafiiska isbitalka arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobo ayaa sheegay in abaartan sii kordhaysa ay keentay in ilaa iyo 2,700 oo qofood ay ka tageen guryahoodii iyagoo daadiyay baag, biyo iyo meel ay gabaad ka dhigtaan. sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi taariikh oo qoorqoor oo shalay siyo taray shir saacado badan qaatay loogana hadlayay abaaraha ku dhuftay deegaanada degmooyinka dowlad goboleedka galmudug ayaa xusay in dadka xoolaha haysta ay qaar uga dhinteen biyo la-aan halka inta usoo hartana ay taag waayeen maadaama aysan u helin baabi biyo ay siiyaan waxaana madaxweynaha sidoo kale uu soo hadal qaaday in iskuul la gaaraya ilaa iyo konton hoosimaa deegaanada degmooyinka dowlad goboleedka galmudug iyo xirmeen abaarahani saameeyey sidaas darteedna ay waxbarasho la-aan soo wajahay ardaydii wax ka baranaysay
biyo la-aanta cunto la-aanta waxay noqotay heerkii ugu sarreeyay maraysa howlihii wixii ka dambeeyaa iyagiibaa sida dadkii kale waxay u baahan yihiin in calaf iyo loo helo lagu quudiyo iyaga laftigoodii waxaan leenahay runtii waxbaa la dhaqaajiyey laakiin waxaasi tiro aad basantig aad u yar weeye marka la fiiriyo baaxadda iyo dhibaatada ay leedahay abaarta marka waxaan aad iyo aad ugu xoojeynaa hay-adaha caalamiga ah in ay abaartaas guud ahaan soomaaliya ku hashatay gaar ahaan galmudug dadka meelaha ugu saamaynta badan tahay ay kow ka tahay inay gurmadasoo gaaraan
dhanka kale ururka gargaar ay ku midaysan yihiin dhalinyaro samafalayaalaha ayaa dhiyadaamin wejigii koowaad ka sameeyey deegaano hoosi madacaasimada dowlad goboleedka galmudug oo duusan lahayd waxayna gaarsiiyeen deegaanada kale ah canamley tagaadeeye xamuude shimbiraale dhagasle galo iyo galkaydab guddoomiyaha gargaar axmed gaaljid oo la hadlay dadka deegaanka ayaa sheegay inay qayb ka qaadan doonaan samata bixinta dadka abaartu saameysay tanina ay tahay wejigii koowaad ee biyo dhaaminta
waxaa kaloo rabaa in carabka aan ku adkeeyo in dadku aysan biyo keliya aysan u baahnayn raashin oo kaleeta ay u baahan yihiin sababtoo ah neefkii ay ku noolaayeen oo ay suuqa geysanayeen oo raashin iyo biyo ay ku soo bedelo jireen maanta ma jiro abaaraha jira dartood inay xoolihii aysan gadmaynin oo suuq lahayn in haddii xataa midkii ugu roonaa xooluhu meesha $50 ama $60 shalay uu gooyo maanta inaan $20 suuqii aan looga soo helaynin marka dadka walaalaha ah soomaalinimada ay ku jirto weligood ba xaaladaha adag isku gurma jir waxaan rabnaa inay dadkan soo gaaraan waxalaali iyo waxay awoodaan ay deegaanada la soo gaaraan gargaar haddaan nahay biyo dhaaminta oo ugu talagalnay ilaa 14 deegaan inaan feeska koowaad aan gaarsiino maanta waxaa ilaahay mahadiisa in laba deegaan oo kamid deegaanadaas laga shaqeeyey deegaanka aan galabta hadda qoraxda si dhacaysa aan joogno ee shimbiraalana uu yahay kii lixaada la soo gaaro yaaraan u nahay inaa 14 deegaan oo aan qabsanay inaan biyo dhaaminta feeskooda koowaad gaarsiino feeska labaadna deegaanna intaas ka badan iyo iyagoo biyihii lagu soo celiyey iyo wixii la heli karo oo baadi oo lala soo gaaray intaba haddaa dhalinyarada gargaarna diyaara u nahay
dadka deegaanka oo la hadlay saxaafadda ayaa u mahad celiyey ururka gargaar ayagoo sidoo kale dalbaday in caawinaa degdega laa soo gaaro
waxaan codsanaynaa in lasoo gaarsiiyo wax alla wixiina loo heli karo oo dadkaantabaalaysan loo heli karo in lasoo gaarsiiyo waxa waaye hadda waddankan cabaara ayaa ka jirta la dhihi karaa xoolihii waxa waaye hadda sidaad arki doontaanba ama hadda maaragtay meeshaba ay joogaan oo hadda meesha ay ka cabaayaan wixii nafta ku jirtay xoolaha dadkan waddankan jooga waxay ku noolaan jireen xoolo xoolahan cad iyo calaf labadaas ayaa laga isticmaalaa cad iyo calaf midna waa laga waayey
biyo kulley ayay noo keena ururka dhallinyarada ah dad muxsiniinahina gacan oga yihiin biyihiis marka ay keeneenna ilaahay baahida bini aadamka isagaa dabooli kara laakiin kulley waxay ka awoodeen laba looro biya ayaan hordhaceed aan wadnaahi nagu dhaheen midkii koowaad waa kan kii labaadna haddana bal waxaa la fiirina war dadku kolley ma kala gaaraan waxaa lahaye war xaggee daran
biyahaasaa kana soo gaaray oo dadka islaamka oo abaaraha deegaankan dadka jooga qabtay la xanuunsaday ay soo dhiibeen oo labada lowr ah ummadda ilaahay baa wax kaafiya u keeni kara laakiin xasuusta ay soo xasuusteen waa uga mahad celinayna inta kale oon ku sii darahayaa waxay tahay khayr badan allaha siiyo dadka kale oo muslimaanta ah oo dadkaa wax la awoodda ilaahay baa iska leh wax bixin kara oo walaalahood wax ku tari kara inay walaalahood soo xasuustaan oo wax ku sadaqaystaan
dhallinyarada gargaar ku magacaaban ee deeqda noo keenta biyaha ah oo iyo ehliyadda kale nooga soo qaaday ayaguna gacanta ka ahaa iyo garwadaha inaan biyahaas waan helay waana ku noolaanay dad deegaan ah oo aad u tabaalaysan oo biyo aan suban karin oo ilaahay badal aad u liita iyo xoolo abaaraysan oo aan laba sano waxba adu maaratay geed roobkudaaya aan daaqin haddana weli aan laga rajo dhigin waxyaabaha noocaasoo dad iyo dunyaa waan ku waraabna waan ku noolaanay waxaan ilaahayna ka baryaynaa ayagana aan ogaysiinaynaa ilaahay inuu qayb siiyo qolada soo dhiibtay iyo ayaga ka gacanta waa mahad baan uga haynaa ilaahay baraka ha siiyo ilaahay sadaqaha uga dhigo waa sadaqay u niyaysteen xooggooda iyo xoolahooda
dhinaca kalena shacabka ku nool degmada diinsoor ee gobolkaasi baay ayaa wajahaya xaalada bini aadanimo ee aada u daran sida warkan uu ku faahfaahinay wariyaheenna cabdinaasir deefuo
shacabka ku nool degmada diinsoor ee gobolka baay maamulka gobolka galbeedka soomaaliya ayaa waxaa ahaa ay wajahayaan xilligan xaalada aada u adag oo dhanka bini aadanimada dimadkii al-shabaab ay geeriyoonan degmadaas shacabka ayaa sheegay inaysan hinaysanayn waxyaabihii nolosha ugu muhiimsanaa ee caafimaadka iyo markaasi adeegyada kale ee asaasi u ah nolosha iyo sheekaa bedelkoodana ay dhibaatooyinkaasi kala kumaadaanka cusub si hadalka u dhigaana xasan aadan buuro wakamaha dadka deegaanka oo lusa xoreeya cabdalsan muqdisho ayaana ugu waramaya xaaladaha halkaas ku haysta iyo waxay u baahan yihiin maamulka iyo dowladda federaalka soomaaliyaba ay ka caawiyaan
hayo dirkan waxaana kula xiriiray degmada diinsoor waxaa ku soo baxay dad oo xoolo dhaqato ah oo tuulooyinka degmada hoos imaada toban kilomitr meshan ku mita u jira oo degmada oo degna ayaa soo ceeritay marka qaar degmada soo galeen qaar waxay aadeen yaasraway amaanaha qofku meesha gaari kara marka dadkaas markay noo imaadeen qorigda degmada muddo sideetan waxaa saarna goodoon baabuur wax ilaa ma imaanin dadna waanu soo ta waa noo imaaday marka adduna markay dadka soo baxay wixii agaarka oo degmada ku hareersna oo alashaab ay isku jirtay oo wixii hoolo kujirtay iyo wixii soo cararay ay noqdeen adduna waxaa sii jirtay karaatooyinkii faashiiq laga keenay oo meel yaraa mitr u jirta degmadu sool soddon iyo shan kilomitr u jirta karaatoyin oo dhuumaal ayaa keeni jirtay sitax ayaa ku noolan iyo diyaarad wax laga keena marka waxaan naga jiray karaatadii oo noo imaan jirtay tuulooyinka ayaana shaab naga jartay marka magaalada waxaa ku dhacay macluul baajiq rafaad diyaaraddii wax laga keenayan shabaab waa jiiday oo dadkii oo darare oo waxalle dinsarad wax geysaan naftiin ayaa waa inay marna warka dabaasa dameedisa sagatan soa
magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoosena waxaa ka socda kulan ay soo qabanqaabiyeen guddiga qiimeynta xaaladda garbaharey iyagoo halkaasi kulamo kula yeeshay waxgaradka siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada jubbaland ee labaad ee garbaharey oo magacaabo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa maanta kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka ee reer jubbaland ka soo jeeda gobolka gedo odayaasha dhaqanka ee jubbaland ka soo jeeda gobolka gedo ayaa guddiga qiimeynta xaaladda gobolka u gudbiyey caqabadaha ku xeran gobolka in loo qabto doorashada sida ay ugu arkaan xalka guddiga oo la kulmay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan xubno ka tirsan labada gole ee aqalka maamulka iyo weliba siyaasiyiinta ka jeeda gobolka iyagoona warbixin u gudbiyey guddiga loo xilsaaray garbahari guddigan uu magacaabo ra-iisul wasaare roble ayaa xaaladda doorashada garbahari intay ku sugan yihiin magaalada kismaayo waxay kulamo kala duwan la yeelan doonaan madaxda maamulkaasi jubbaland dawada ah ayaa soo foo saartay isbitaalka guud ee magaalada roble ee gobolka jubbad hoose maamulka isbitaalka ayaa sheegay dadkii inta badan abaaruhu ay saameeyeen iyo uu ku soo hayaamo isbitaalka ay sababteen xaaladda dhinaca dawayarida ay soo wajahdo sidoo kalena maamulka ayaa sheegay dadka degaanka leh gobolkaasi jubbad hoose gaaraan magaalada roble dhinaca wadawadaag kale leh xadka labada waddan ee kenya iyo soomaaliya gaaraan waqooyiga bari kenya iyagu ay u soo doonteen daaweyn wale qaliimo lacaglaana isbitaalka guud ee magaalada dhuble waxaana sidoo kale maamulku sheegay in iyagu xaaladdaasi ay u gudbiyeen maamulka gobolka iyo weliba kan maamulka jubbaland waa ka nagaasmaha isbitaalka magaalada dhuble arrimahaasi oo dhan sharaxaya
hulooyin intooda badan ka imaaday sida bayinkoo ka imaaday shimirooyinka ka imaaday gedo nooga imaaday waxaa jira iyaguna dadkii bulshadii farax badneed ee deegaanka degmeed ee miyiga inta badan xoolo dhaqatada ahaa oo iyaguna xoolaynta ka wada dhamaaday magaaladii soo wada galay iyo dadkii caadiga ahaa ee marka horeba isbitaalka ku xirnaa marka culays weyn ayaa isbitaalku saaran oo horeyna uu sii saarnaa waayadan dambana aad iyo aad maaragtay iskuulkiisa saaid buu ahaa waxaa dhacdaa marka iyadoo intaa uu sii hayo haddana magaalooyinka xuduudka saaran oo iyaguna waqooyi bari kenya saaran inay iyaguna isbitaalka ay ku xiran yihiin oo imaadaan kiisaska dardarana aada loogu keeno taa marka waxaan isleeyahay iyada nafteeda waxaa sababi karaa isbitaalka oo sarviska meesha ka socda oo ay aada iyo aada ugu kalsoon yihiin oo dee sarvis fiicana wanaagsan oo laisku halayn karo tiyalan ah isbitaalka iyo free daawooyinkiisi iyo qalinadiisi wixiisi iyo isbitaalada kale tinta sida kenya wajeer gaarisa meelaha mala lacagahooda aada ufara badan yihiin marka maadaama ay dee labor ay yihiin oo darisna aanu nahay xuduudkeena aan wadaagno sarvis fiican ku kalsoon yihiinna meesha laga bixinaayo free nagu yahay bedelkii marka ay meelaha aadi lahayn iyaguna culays weynbayn ubahayaano wa imaado waxaa iyaduna dhacay suombiyood awt waxyaabahan ay dhahaan
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddala dowladda dalkaasi guran ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ruushka ay weerareen xaruntii korontada ah ee iyagu laga samayn jiray nukleerka mas-uul hadle dowladda dalka ukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay weerareen xaruntii ugu weyneed ee korontada laga dhalay nukleerka ee dalka ukrain tacaalo kadib markii uu dab uu ka dhashay duqayl ka dhacday goobta mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dabku uu ka kacay warshad ku taalla uusan saameyn dhismayaashii waaweyn ee xarunta aatanna gacanta lagu hayo sidii lagu hortegi lahaa dabku inaanu ku faafin qaybaha kale ma jiro wax saadaalin oo tilmaamaya heerka uu kor u kacayo shucaaca ka dhashay goobta hay-adaha caalamiga ee tamarta nukliyeerka ayaa walaaca ka muujiyey arrinta dowladda dalkaasi oo ruushka ay qaaday islamarkaana ku bartilmaamasaday ay ka bartilmaamasadeen dhinaca kalena safaaradda maraykanka ee ukrain ayaa sheegtay inay dembi dagaal ay tahay in la weeraro warshad tamarta nukliyeerka maraykanka ayaa sidoo kale sheegay inay duqeymaha buutin uu ku haya magaalada warshadaha nukliyeerka ugu weyn yurub ay tahay tallaabogali sii xumayn kartaa duulaankii ukrain lagu qaaday guddaana warkii habeenimo idaacadda dalsan aad ka dhegeysanaysa akhyaartana dhegeysanaysa waa nageenka
wararka adla haysa hoobsiima u helidood iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la xiliyaaba talan xil